یہ پلے یار آزاد رادیو سے السلام علیکم قدرلی دینلر سون 2024 жылын 25-нче мартты эптәнин дүшөмбе күнү сун программамызда Ашхабад Москва һөҗүмүндән соң Русияда укуян түркмендәр ийдене итмәк фикрен чынарга диар. Хакимиятләр юнакларда азын кыматлымагының адаты ягдайдыгын айяр. Ве бейлек мәгълүматларымызды диңләпләр тыңыз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнү тәзирләр белән таныштырярмын. Москваның итегіндәкі концерт залына идилен адым педалі хүчін білен бағылылықты 4 адыма террорчылық айпламалары білдірілді. Ве олар 2 ай мөхлет білен деслапкі тұсықана иверілді. Москваның суды бұварадакі хүкімі 24 мартта гистік чықарды. 22 мартта Крокус Сити Холл концерт залына идилен хүчімді 137 адым хелак болды. Москваның басманы суды шүпілілері Мурадали Раджабализоды. Талерзон Мирзоев, Мухаммед Собир Файизов ве Фариттун Шамсиддин деп таныштырды. Шейле де оларын әхлесінің Тәжікстанын райтыдығыны айтты. Суд айпланьянарын үчісінің, яғни Мирзоевын, Раджабелизоданын ве Шамсиддинның өзлеріні білдірілін айпламадан соң күнәлеріні бойын алындығыны айтты. Файизов судың залыны гөні кеселханадан кетірілді. Судың залына кетирилген шүпөлөлөрүн юзлөрүндө көк излери болуп, олор тержимечи менен үпчүн эдилди. Сакланган вакты кулогу кесилендиги чакланылган Раджабализоданын келлесинин сак тарапы саргы менен оролонду. Эмма анын кулогунун кесилендиги барада расмий жагдайда тасдиклама болмады. Дерңеүчүлөр кызылыйынык ве хопсулук түзүнлөрүнө салгыланып, суд тиңленсигинин япык капыларынын аңырсында кечирилмегини сорадылар. Rusiyanın güçleri 24 Mart'tan 25'ine geçilen gece Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına dronlar bilen hücum etti. Gün ortadaki Mykolaiv şehrine edilen hücumda Asudi ilatın arasından 11 adam yaralandı. Şeyle de bir neçe yaşayış sayına zeper yetti. Bu arada yerli resmiler məlim etti. Rusiyanın atan dronlarının neticesinde Port şehri Odessa'da elektrik üpçünçülüğü kesildi. Yerli hakim Oleg Kiper hücumda energiya infrastrukturasına zeper yetendigini aytdı. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Änew müngüllüklerden gözbaş alýan medeniýet atly Novotdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23 martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik ukuyuvu vardı istilmedik Berdimuhamedov'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkındığını hemaydıptı. Türkmenistan kararsızlığını alan son yurtta devlet başsonlarının yazandığı aydilen kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakası Gurbanuly Berdimuhamedow 2007 ýylda prezident bolanından soň onun 60 gully kitaby çapdan çykdy. Munun bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň adından çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24 martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiýinin çygynda öz dyňan granatlaryna uçrap şikeslendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň İçeri işleri ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmäge tiýinin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny dyňypdyrlar. Partlamada 52 yaşlı ve 56 yaşlı erkek kişilerin yaralanandığı aydilyar. Olar sonu bilen ayaklarını düşen şiket sebepli keselhana ekidildi. Ministerlik el granatlı 3-cü bir adamın binanın dasında durup onu yarmak bilen hayvat atandığını aytdı. Onun boyun volmağı boyunca ilk vasta gepleşikler hem geçirildi. Sonundan milli hopsuzluk kulluğunun yöriti güçlerinin ol adamı saklandığı varada mağlumat verildi. Hücumçilerin matlaplari badavat belli bolmadi. Nigeriyada mundan 2 hepte tövürege ozal alınıp kaçılan 300 tövürege okuvçı 24 martta boşadıldı. Bu varada yerli ritmiyeler xabar verdi. Çağalar 7 martta yurdun demirazık günvatırındaki Kaduna velayetinin Kuriga şehrindaki mektepten akidilipdi. Kaduna'nın hakimi Uba Sani 287 okuvçinin azat edilmeği bilen bağlı osmaça mağlumat bermedi.